predsednik Ustavnog suda Crne Gore, položaj i perspektiva ustavnog sudstva. Uvod. Istorijski razvoj ustavnog sudstva koji traje skoro 10 decenija, počev od osnivanja Ustavnog suda Austrije 1920. preko Čehoslovačke, Španije, Italije, Njemačke, Francuske, Portugalije, Poljske, Rusije, Kazahstana do daleke Južne Afrike od 1996. do 1997. potvrđuje njegov esencijalni značaj u zaštiti ustava i ustavnosti, ljudskih prava i sloboda, razvoja demokratije i pravne države. Ustavno sudstvo, kao posebna državna institucija visokog autoriteta, nadležna za zaštitu ustavnosti, tekovina je novijeg datuma koja se u svom stalnom razvoju i akciji, kao i pravo, law in public action, suočava sa raznovrsnim izazovima i dilemama, otvorenim pitanjima za čije su rješavanje nužne stalne reforme. Položaj Ustavnog suda Crne Gore u sistemu podjele vlasti. Ustav Crne Gore, proglašen 22. oktobra 2007. godine, vladavinu prava ističe u preambuli Ustava, pored drugih osnovnih vrijednosti, sloboda, mir, tolerancija, poštovanje ljudskih prava i sloboda, multikulturalnost i demokratija, kao osnovnu obavezu opredjeljenja građana. U Južnoj Africi, u Čapetovan, je održana prva svjetska konferencija ustavnih sudova 23-24. januar 2009. u organizaciji Ustavnog suda Južne Afrike i Venecijanske komisije. U svom radu, Ustavni sud Južne Afrike je imao pomoć od Saveznog ustavnog suda Njemačke. Primjetan je pobjedonosni hod njemačkog pojma pravne države zajedno sa angloameričkim rule of law i due process u reformskim zemljama Istočne Europe. Ustavni sistem Crne Gore počiva na podeli vlasti u obliku parlamentarnog sistema. Odstupanje od parlamentarnog sistema vlasti ogleda se u neposrednom izboru predsjednika Crne Gore. Državna vlast u Crnoj Gori uređena je na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Sudska vlast kontroliše izvršnu i zakonodavnu tako što kontroliše zakonitost njihovih pojedinačnih akata. Sa druge strane, odluke sudova ne podliježu kontroli druge dvije grane vlasti. Ustav određuje da načelo diobe vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Zakonodavna i izvršna vlast utiču na ustavno-sudsku vlast i sudsku vlast tako što predlažu i donose zakone kojima se uređuje rad Ustavnog suda i redovnih sudova i obezbjeđuju uslovi za njihov rad. Osim horizontalne, dioba vlasti obuhvata i vertikalnu dimenziju koja je ograničena Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu samoupravu. U toj trodiobi Ustav daje posebno mjesto Ustavnom sudu. Ustavom je, generalno, opredijeljen austrijsko-evropski kontinentalni model.